Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 179. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi er optaget i dag, fredag den 1. marts, klokken er 16 dansk tid. Vi får lige et frisk update på markederne i USA løbende. Udover det, dagens program, vi skal rundt om de mest aktuelle nyheder. Vi har et tema, der den her gang handler om Google og deres Gemini.
Ja, Google. Det er helt galt. Altså, Sundar Pichai, han siger, we got it wrong. Altså, og nu er de ude og har virkelig en masse rygsvømning, de skal i gang med og sådan noget. Men også en spændende historie om generativ AI og sådan noget.
Og så har vi også dagens tre AI-aktier. Hvad er det for nogle i dag?
Der er Reddit og AMD og en aktie, der hedder Root, som er steget flere 100% her de sidste uger.
Og så har Mads kastet lidt af sin kærlighed på en ny aktie, som har fremlagt regnskab den her uge. Det vender vi tilbage til senere. Den glæder jeg mig til at høre mere om.
Og ja, det kan simpelthen. Jeg tror, det er sådan en fingerprint card aktie. Sådan en, der kan flyve højt op, og så skvatte ned igen.
Så skal du bare lige huske at fortælle, hvornår vi skal sælge den, for ellers så bliver man da for alvor skuffet.
Når det kilder i maven, så skal den ud, hvis det går, som jeg håber på.
Det er et ekstremt godt, godt råd her på sådan en fredag. Udover det, så har vi en masse andre regnskaber, der løber lige hurtigt igennem. Zoom, Unity, Jamf, Okta, Snowflake, SoundHound, Hims & Hers, Kaspi, Coupang, Auto1 Group, Duolingo og Lemonade. Vi kommer med en hurtig gennemgang af dem, så det ikke bliver en 3-timers podcast. Indeksene, Mads, det har egentlig set okay ud igen. S&P op en lille smule, 0,2. Dow bakker en lille smule ned, 0,5%. Nasdaq'en op 0,7. DAX'en i Tyskland oppe næsten 2%, 1,87. Næsten 1% op i Danmark, 0,09. 10-årige rente i USA en lille smule faldet, 4,26, olien er lige under 80 US dollar, euro, dollarkrydset er uændret i 1,08, bitcoin næsten 62.000, var op over 64.000 i løbet af ugen, og ethereum også, gevaldig stigning, 3400 noget. Det er jo lidt ligesom også det, som sammen med de her spændende regnskaber har ligesom sådan stjålet overskrifter i løbet af ugen. Euforien omkring krypto og specielt bitcoin har nået virkelig næsten uanede højder i den her uge, der er grådighedsbarometeret er ved at springe i luften på diverse analytikere. Vi er ikke langt fra en tidligere rekord, en 2 år gammel rekord på, jeg mener det var 68.000 i det omkring, og jeg tror vi var lige under 65.000 på et tidspunkt i midtugen, så utroligt spændende i kryptoland i øjeblikket, om man tror på det eller ej.
Jamen, altså nogle af dem, som jeg tænker som tekniske analytikere, de køber altså lige nu. Altså, fordi det er jo bare, nu ruller den her snebold. Jeg ved ikke, om det skal op eller ned, men
det er jo primært det her med de her nye fonde, som trækker det, den her positionering i de her retail-investorer, hvor de her sådan mellemsmå fonde begynder at købe op på vegne af deres retail-investorer, som gør det. Og så, som du siger, så er der noget nogle tekniske niveauer, som gør, at folk de trykker på speederen, som tror meget på tekniske analyser, om handler efter det. Og så er det klart, at når det begynder at stå på Ekstrabladet og diverse andre medier rundt omkring i hele verden, at nu stiger det her, så sidder der selvfølgelig også nogle tyre derude, der håber at kunne komme med på bølgen og hive det med, og så kommer der den her eufori. Og som du siger, ja, vi ved ikke, om det skal fortsætte op eller ned herfra. Det ved vi sådan set ikke med noget af det, vi sidder og snakker om på, i hvert fald ikke på den korte bane, men det er utroligt spændende at følge med i. Og der er fuld speeder i bund, og det er 220 timer i øjeblikket. Man kan så sige til det her, hvis det var, man skulle komme med et lille bet på det her i øjeblikket, så er vi jo, som jeg nævnte før, på Bitcoin op omkring all-time high, hvor at Ethereum for eksempel har noget længere op til en all-time high. Jeg tror, det var omkring 4600 eller sådan noget, der den lå højst. Så skulle man komme med et lille bet den vej, jamen så har vi jo set før, at når Bitcoin ligesom begynder at stagnere, så tager det lidt til i Ethereum, så de er ikke helt korreleret de to. Så det kunne selvfølgelig godt hvad der næste hype bliver skabt. Det kræver så selvfølgelig nok, at vi fortsætter op på de andre indeks og specielt tech og måske nogle andre, der forhåbentlig på et eller andet tidspunkt begynder at komme ned. Men det er måske der, jeg vil sætte mine chatonger, hvis jeg skulle tage et kryptobet lige her i dag.
Ja, altså, hvis man kigger på minerne for eksempel, så Hive Digital, den er i 3,70 nu. Og den toppede i 28 sidst, så bitcoin-prisen er gået op, men mange af de her virksomheder i økosystemet er slet ikke fulgt med i samme grad endnu, og jeg kender ikke mekanikken bag ved det, om der er et eller andet, som skal ske, eller om det er troen på, at træerne vokser ind i himlen, der gør, at de tager de sidste 1000% op, eller hvad det er. Coinbase er heller ikke noget nær tidligere højder.
Har de ikke stadigvæk primært fokus på at mine Ethereum? Det havde de i hvert fald, da jeg fulgte den tæt for, nu er det efterhånden et par år siden, jeg virkelig har beskæftiget mig med dem, eller er de gået over til begge ting nu?
Jeg ved det faktisk ikke præcis, men det er dem som kurv. Det er minerne som kurv, der slet ikke er i nærheden af tidligere højder. Iris Energy toppet eller blev noteret i kurs 28 og handler i 5,76 nu. Og Marathon har jeg her lige ved siden af toppet i noget, der ligner 160 og ligger i 26 nu. Så der er langt op for dem alle sammen, og lige hvorfor, det ved jeg faktisk ikke.
Ej, men det er jo selvfølgelig noget af det her, nogle penge, der er blevet taget ud af de her, fordi du kan have kunne lægge det over i de her spot ETF'er, det er klart, men altså det har jo været den her gearing af de her kryptoprodukter, hvis man har købt de her miner, men der kan jo selvfølgelig være nogle ting inde i selve selskabet, i regnskabet osv., som gør, at der er ekstra lir på og ekstra gearing i de her aktier. Og det kan måske være noget af det, der gør, at de ikke helt handler så højt, som de tidligere har gjort, fordi det plejer at være en lille smule mere korreleret med priserne, end de er. Men vi har jo set rigtig kraftig stigning. Jeg tror, at MicroStrategy lige så umiddelbart er dobblet siden midt i januar, i hvert fald i kursværdi. Så ja, der er sket noget, men ja, langt fra toppen.
MicroStrategy er den her Bitcoin holder, den her softwarevirksomhed, der holder, køber Bitcoin, og den er der oppe fra 300 cirka til 1000 nu på et par måneder, på en 3-4 måneder, så der er store stigninger, det er der også i minerne, så ja, vores blockchain portefølje i New Deal Invest er også tonset derudaf og har virkelig performet godt, men det går op og ned.
Fedt. Tillykke med det, og vi håber, at du kan holde fast i det i hvert fald. Så har olien haft en ganske fin februar måned op 8%. OPEC Plus, de kom ud og meldte ud her i løbet af ugen, at de vil stadigvæk skære i produktionen, og så det her PCE-tal, som vi lige vender tilbage til om et øjeblik, som kom onsdag, det indikerer også, at ja, der er fremgang i olieland. Det kan lige nævnes, at Berkshire Hathaway med Warren Buffett i spidsen, han nu ejer 30% af den her Occidental Petroleum Company, som jeg også ejer. Han ejer bare en lille smule mere end mig. men ellers så er vi enige om den, og olien ligger også op lige omkring 1,7% i dag. Og så netop det her PC-tal, som kom i USA, det kom onsdag, og det var egentlig lige noget, der fik lige gang i markederne igen efter en lille smule nede tirsdag. Den viste, at det steg 2,4% i januar måned, og det var en nedgang for 2,6% måneden før. Og det her tal, ja, det er jo selvfølgelig altid positivt, når det falder i øjeblikket. Det er det, vi gerne vil se, fordi så ved vi, at inflationen er på vej ned, og det baner sig vejen for nogle rentestigninger. Nu bliver det så spændende her i marts måned at se på det første Fed-møde, hvad de har tænkt sig at gøre. Der sidder nogle investorer derude, der er en lille smule urolig for, at de godt kunne finde på at hæve igen. Nu var det et vigtigt indikator, det her, at det er begyndt at afkøle en lille smule, så må den ikke, at de bare holder den, men de her investorer, som så frem til en rentesænkning i marts måned, det tror jeg godt, de kan skyde en lang pil efter. Det er i hvert fald ikke favoritten ved bookmakeren i øjeblikket. Favoritsituationen er, at vi holder renten, hvor den er nu, og så måske kigger frem mod en sænkelse i sommeren. Men Fetch er ude og sige, at han skal stadigvæk have mere god data, inden de tager en endelig beslutning på det. Men det der pilen peger i øjeblikket i hvert fald, så sæt næsen op efter en rentesænkning her i marts måned, den tror jeg ikke på.
Ja, og det man skal huske nu, at hvis inflationen stiger igen, så er det ikke skidt for aktierne. Det er faktisk, det kan være okay. Det er Jens Schjernings pointe her, at når det er sådan, at der er inflation, så er det pengenes værdi, der falder. Og det vil sige, at alle aktiver stiger egentlig, når der er inflation. Det der skete tilbage, da vi lige pludselig fik den her høje inflation, det var jo bare, at markedet begyndte at forecaste en rentestigning, en ret betydelig rentestigning. Så hvis vi kommer ind i en situation, hvor der er højere inflation, så er det ikke nødvendigvis ens betydende med, at man skal sælge sine aktier. Og så er det jo helt vildt forskelligt fra virksomhed til virksomhed, alt efter hvor meget gæld de har og så videre. Men det er bare for at sige, at refleksen behøver ikke at være, at man skal sælge aktier. Refleksen, det kan godt være fint for aktierne, for aktiemarkedet generelt.
Lad os komme i gang med lidt generelle markedsnyheder. Jeg starter lige ved Google. Vi vender tilbage til den i temaet, og det, der ligger bund for det her tema omkring den her, det var simpelthen, at den her AI. Vi starter lige ved Google, og den her chatbot, den har fået kritik for ikke at være god nok. Det var også noget, der gjorde, at aktien den faldt 5% i mandags. Google har faktisk ligget flat for året, og hentede så en lille smule i løbet af ugen, men nede 4%. Så det bliver rigtig spændende lige at høre, hvad du har undersøgt omkring den her. Så lad os lade det være en teaser til tema 2 her. Men Google, de har det lidt svært, og det er nok også noget af det, du vil komme ind på, Mads, i øjeblikket med de her ting.
Ja, Google er jo en virksomhed, som har hjulpet os med at finde ud af, finde ting på internettet, og lige pludselig er der en ny og måske bedre løsning. I hvert fald så en vis procentdel af alle de Google-søgninger, vi laver nu, der er en bedre løsning via ChatGPT. Jeg tror, alle efterhånden, eller rigtig mange, bruger det mere og mere, når man lige skal vide et eller andet om et eller andet, så bruger man OpenAI's ChatGPT. Og der ville man tidligere have brugt Google Search. Og så er der det andet, at vi går også direkte på de services, vi har brug for. Hvis man skal bestille pizza, så går man ikke, så starter man ikke med Google. Så går man på Just Eat eller Talabat eller hvad pokker man nu bruger, og så vælger man den vej rundt. Så Googles forretningsmodel er under pres.
Så skal vi lige forbi lige Auto. De fremlagde et lidt bedre regnskab end forventet i mandags. Det gav en lille smule tiltræk morgenluft til de her generelt set ret pressede EV car makers. Det er selvfølgelig den her øgede konkurrence og bekymring for mangel efterspørgsel, der gør det rigtig svært i øjeblikket, og det er jo også det, vi har set, at Tesla ligger og bakker lidt i øjeblikket sammen med de andre. Vi har også hørt, at Peter Lisby snakke om, at de kinesiske NIO og Byte og de andre har det rigtig svært i øjeblikket, men det var så trods alt positivt at se lige Auto, den bakker så i de efterfølgende dage, så det er selvfølgelig skidt, men det er en svær branche i øjeblikket, og det er i øjeblikket, der tror jeg, at man skal i hvert fald ikke købe Tesla for måske bilerne på den korte bane i hvert fald, og det gælder nok også de andre. Lad os nu lige se, hvem der vinder den her. Det var i hvert fald ikke der, jeg ville kaste min penge ind, hvis jeg havde nogen, der skulle ud og arbejde i markedet på de her, og det tror jeg også, vi var inde på i nogle af de andre podcasts. Det ser svært ud i øjeblikket. Så lad os lige finde vinderne først. Og en vinder, det ligner desværre ikke danske Henrik Fisker. Hans bilaktie, det falder næsten 50% i dagens handel. De leverede et rædeligt regnskab i går, og det viste et meget, meget større underskud, og nu begynder folk at stille spørgsmålstegn ved, om de egentlig faktisk har penge til at dække udgifterne de næste 12 måneder, så det ser svært ud. En aktie, som koster 0,3 eller et eller andet, og tror jeg toppet i 28 eller noget i den stil. Så ja, vi hæber selvfølgelig på dem, men det ser svært ud i øjeblikket.
Det, al handel har det svært i øjeblikket, og specielt luksus har det svært. Altså, det er jo en af årsagerne til, at Global East regnskab, for eksempel den her cross-border e-commerce virksomhed, var lidt svagt. Det er, at forbrugeren har det svært, og især luksus er ramt. Så det giver også mening, at Henrik Fisker, han skal have det svært med at sprøjte biler ud lige nu.
Så skal vi lige over til Pixmas, et brasiliansk digitalt betalingssystem.
Ja, Pix er et betalingssystem, som den brasilianske centralbank har indført. Et digitalt betalingssystem, hvor det ikke koster gebyr at overføre penge. Så det svarer lidt til MobilePay. Brasilien er bare et lidt større land, og så er der ikke rigtig gebyr på og sådan nogle ting. Og det er simpelthen det er det offentlige, der har gjort det. Og nyheden her, det er, at Pix er på vej rundt i verden, dels i Latinamerika til nogle af de andre lande, og så også i Italien kigger man på Pix, og i Sydøsteuropa kigger man på Pix. Og det er sådan en disruptor af betalingsservices. Alle de her gebyrer, der er på at sende penge rundt omkring i verden og fra forbrugere til forbrugere og sådan nogle ting. Jamen, når det lige pludselig bliver Pix, så er det sværere at koble gebyr på. Jeg ved ikke med Visa Card og Mastercard, hvordan de vil være i en Pix-verden, men umiddelbart, umiddelbart må det også sætte pres på dem.
Så tag lige lidt tilbage til EV-markedet, det er Apple, der er ude at droppe deres EV-projekt. Det har ellers kørt i 10 år, og deres 2.000 ansatte, som de har haft på projektet, de flytter til AI. Det fortæller mig to ting. Ja, det, som jeg sagde før, EV ikke lige der, man satte sig i øjeblikket. Og to, at det, hvor man så satte sig i øjeblikket, det er på AI og den teknologi, der ligger der. Så det bliver spændende at se. Ja, det må godt nok være noget af en regning, de har brugt på ingenting, men de har selvfølgelig også mange penge, så det er heller ikke det helt store problem.
Ja, og jeg tror også, det som Tesla har gjort, det er, at man har omdannet bilbranchen til det er ikke en designbranche mere, det er blevet en produktionsbranche. Altså, det handler om at excellere i at producere biler. Selve bilen er ikke så kompliceret, og den består ikke af så mange ting og sådan noget. Det der er kompliceret, det er fabrikken. Og det er der, man opnår konkurrencemæssige fordele ved at kunne designe fabrikken til at producere rigtig billigt. Og Apple har aldrig været en produktionsvirksomhed. Det har altid været en designvirksomhed. Og fået produceret deres telefoner på Taiwan og deres chips andre steder og sådan nogle ting. Så jeg synes egentlig, det giver rigtig god mening faktisk, at det er ikke det, man skal kæmpe i. Det er must, der skal battle den ud med kineserne.
Skulle de ikke have set det for 5 år siden, eller hvad? Det er alligevel trods alt lang tid, at holde fast 10 år på det, eller et eller andet. Det er sjældent, at man lægger noget i graven efter 10 år. Sådan lige umiddelbart i hvert fald.
Jo, men så er man over ved det der med Tesla, at jeg er ikke sikker på, at der er så mange, der lige kan se det der med at det er en produktionsvirksomhed og ikke en designvirksomhed. Jeg tror simpelthen, når verden er vant til at tænke på bilproducenter på en måde, at det er nogen, der designer bilerne, og så det der med fabrikken, det gør man på samme måde alle vegne. Og så tager det noget tid, før det siver igennem, at hey, nu det, der differentierer, det er faktisk fabrikken, og ikke så meget bilen. Så ja, jeg ved det ikke. Jo, det skulle de da, men altså, sådan er det jo altid. Det kan også være, at fremtiden for biler bliver ligesom nutiden for chips, at der er nogle Taiwan Electric Vehicles Fabrication, som specialiserer sig i at producere elbilerne, så bliver de bare designet af Apple og hvem der ellers designer biler, fordi at elektronikken bliver det differentierende, og så produktionen. Så det kan være, at bilfremtiden kommer til at ligne chipnutiden. Ja.
Så skal vi en tur forbi Sony.
Ja, Sony skærer 8% af deres ansatte, 900 jobs. Electronic Arts har også været ude og skære deres ansatte. Når vi kommer frem til den her den her fingerprint card lignende virksomhed, så bliver det også klart, hvor meget AI virkelig, virkelig betyder for hvor mange ansatte man har brug for i virksomheder. Så tror jeg, det er meget det, man ser nu, automatisering af rigtig mange af de her white collar jobs, der er rundt omkring. Så det giver mening.
Så har Amazon tabt 1 milliard US dollars i sidste uge på deres Rivian. Også EV bilmærke investering, de ejer 16,6% af aktien, og i sidste uge der faldt aktien ca. 50%. Det bliver spændende at se, om Amazon måske så trækker sig helt for det. Det er jo noget, der måske gør, at vi holder aktien det, og så Jeff Bezos' udsalg af aktier. Det er jo nok det, der gør, at aktien holder lidt igen i forhold til nogle af de andre tech-aktier, fordi de har jo ellers meget i porteføljen, som vi har talt om. Det er jo ikke, fordi de decideret har gjort det dårligt, men de har ikke fulgt sådan helt med op de sidste par uger her efter de her salgsrygter fra Jeff Bezos, og så måske også den her afskrivning på deres balance i forhold til de her, det her aktie, urealiserede aktietab, som de har på Rivian indtil videre.
Nej, jeg tror også, der er meget mere i den på den lange bane.
Men det kan godt være, de skal sælge helt.
Så er det også fint.
Ja, det kan godt være, de skal have helt ud af den her Rivian-investering inden det. Ja, men det kan være, at de laver en Apple på et tidspunkt. Skal vi lige over til Meta?
Ja, så er der gang i retssagerne rundt omkring. Meta skal til at forsvare deres den her omgåelse af den dom i Europa, hvor at man så valgte at sige, jamen så siger vi til forbrugerne, at enten så skal man betale og abonnere, eller også så kan man betale ved at skabe åbenhed med data. Og den er der 8 forbrugerorganisationer, der har indgivet klager omkring til EU. Jeg kalder det et røgslør og sådan nogle ting. Så den sidste bunke af 4 sider er ikke skrevet i den sag endnu, og det kommer til at fortsætte. Tilsvarende så er Canada ude. De har lavet noget, de kalder Online Harms Act. Og det er, hvor de vil holde platforme ansvarlige for indhold. De kommer til at lave et organ, der hedder Digital Safety Commission, som skal gennemtvinge regler. Det er faktisk, altså hvis det er sådan, at platformene bliver ansvarlige for indholdet, så er det virkelig gennemgribende forandringer. Altså det kommer til at betyde sindssygt meget. Der er en sektion i den amerikanske federal law, den hedder section 230, og i den der står der, at no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. Altså det der er konceptet i det, det er at platformen, for eksempel Meta, skal ses som bladkiosken, der sælger bladene. Og det vil sige, så kan der ikke komme nogen og sige til Meta, at du solgte mig et blad med den her artikel i, derfor så er du ansvarlig for det nu. Så platformen har aldrig været ansvarlig for det, og men i Canada vil man så til at vende det rundt, så at platformene bliver ansvarlige for alt det, der bliver lagt op. Det vil sige, hvis vi optog det her som YouTube og lagde det op, og vi så gjorde et eller andet, som var anstødeligt eller et eller andet, jamen, så ville det være YouTubes ansvar. Lige pludselig.
Som for eksempel optage bare med eller hvad?
ja, lige præcis. Men det er virkelig voldsomt, at når man tænker på, at de her distributionsplatforme for indhold og sådan nogle ting, at det er jo sindssygt meget, de skal stå på mål for, og det vil helt sikkert ændre deres adfærd i forhold til, hvordan reglerne bliver for at publicere ting og sådan nogle ting. Det bliver meget mere kompliceret, og det vil jo mindske mængden af indhold, og det vil mindske så reklamekronerne. Så det vil virkelig sætte pres på Big Tech, hvis det er sådan, at det her det bliver sådan danner præcedens for andre lande. Og så den sidste retssag, det er, at Musk, han er gået i flæsket på OpenAI og Sam Altman for at for at ændre OpenAI fra en non-profit organisation og så til en for-profit organisation. Og Musk og Altman var jo dem, der startede OpenAI, tog initiativ til det og fik logget nogle folk fra Google og Facebook med til at starte den her. Og det giver mening, at Musk han... at han også gør det her, fordi at han er jo i gang med sin egen XAI, som skal konkurrere med OpenAI. Ja, og Twitter er jo en fantastisk platform at træne generativ AI-modeller på, så Musk har helt sikkert ambitioner i det her felt her, så kan man lige godt sagsøge konkurrenterne.
Vi skal have gang i ugens tema. Den her failure inden for... Googles chatrobot, det har du kigget lidt nærmere på.
Ja, altså Gemini blev lanceret nu her, og det er den, der hed BART tidligere. Det er Googles chat-GPT, som skal konkurrere med chat-GPT. Og det man skal, vi har talt om det mange gange, men en generativ AI, det er sådan en probabilistisk model og en generativ model, det vil sige, man kan ikke forudsige, hvad svar den giver. Det modsatte er, det er deterministisk. En lommeregner, den er deterministisk. Den 2 plus 2 er altid 4, men det er det principielt ikke i en generativ AI-model. Der kan det godt være 5 en gang imellem. Den udregner bare en sandsynlighed for svaret. Så hvis nu, at en generativ AI er trænet på internettet, hvor der er en masse flat earth sider, så vil en generativ AI regne med, at der er et par procents chance for, at jorden er flad. Det vil være det, fordi det er det, den er trænet på. Og så en gang imellem vil den komme med en flad jord, når den bliver bedt om at tegne jorden. Men de fleste gange vil den tegne rundt jord. Så kom det frem her i løbet af ugen, at når Gemini den blev bedt om at lave et billede af USA's grundlæggere, så havde de en anden etnicitet. Så var de samtidig asiater og samtidig altså andre etniciteter. Og hvis Gemini blev bedt om at lave et billede af en hvid mand, så nægtede den det. Hvis Gemini blev bedt om at lave et billede af en tysk soldat fra 2. verdenskrig, så ville den heller ikke lave det. Så Gemini har sådan fået en enorm, sådan, hvad skal man sige, en drejning imod diversifikation og inklusion undervejs i dens opdragelse. Og vi havde, vi havde Jan inden, som fortalte om AI-modeller og sådan noget, hvordan de trænes. Og det er jo det her feedback learning, at generativ AI kommer med et svar, altså under træning. Man kan se den som en baby, og den bliver promptet et eller andet, så svarer den, og så får den et rap over fingrene og siger, at det svar skal du ikke give. Så inde i Google, der har medarbejderne altså siddet og trænet Gemini til at komme med inklusive svar og vægte diversifikation rigtig højt. Men det er så endt med resultatet af blæn, at Gemini ikke sådan nødvendigvis giver sandheden. Gemini giver en sandhed, som er drejet imod diversifikation og inklusion. Og det er så blevet gjort i en voldsom grad. Og det er virkelig, altså, hvor vi bruger Google til at få fakta at vide. Jeg skal vide det her. Jeg skal vide, hvordan USA's grundlæggere så ud. Og nu får man ikke fakta mere. Nu får man en politisk drejet fakta. Og det er sådan en del af, altså når man har Googles AI-principper, så skal de være socialt beneficial, de skal undgå at skabe eller at forstærke unfair bias, de skal være bygget og testet for safety, og så skal, ja, så der er sådan nogle principper, og så sidder medarbejderne i Google, de sidder så og tolker de principper, og oplærer den her baby, den her generative AI, som er i gang med at lære at svare på spørgsmål, oplærer den i, hvad er de rigtige svar at give. Så på en eller anden måde, så er Gemini blevet vægtet efter Googles medarbejderes politiske overbevisning. Og så kan man måske diskutere, er det så den rigtige politiske overbevisning, men det kommer jo an på, hvem man spørger rundt omkring i verden. Og sådan, jeg er sikker på, at der er mange i Rusland og Nordkorea, som ikke vil være enige med, med Googles medarbejdere om de her ting. Og så er det sådan lidt, så begynder det at blive problematisk, fordi så er det ikke sandheden mere, så er det. Og så kan man sige, al historiefortælling er jo i virkeligheden fortalt af vinderne, sejrherrerne og sådan noget, og med den politiske overbevisning, vi har. Så i virkeligheden, så tror jeg, at vi tror, vi kender sandheden, men ofte så er det ikke nødvendigvis sandheden, vi kender, men sådan nogle ting. Men i dag, når vi hører en eller anden ting refereret, for eksempel hvis vi hører om en krig i et eller andet sted, så hører vi noget fra den ene part og hører noget fra den anden part, så ved vi godt, at de lande, de er i krig sammen, så det, de fortæller os, det er biased for dem. Men hvis Google eller hvis virksomheder sådan begynder at have en bias, når de fortæller os sandheden omkring ting, så bliver det bare sådan lidt, det bliver lidt mudret og lidt svært, og det er farligt for Google også det her.
Kan det i virkeligheden blive det, der stopper AI? Altså både det her med, hvordan man træner dem, træner de her chatbots til at hjælpe en, og så også to det her med, hvor meget skal de give? Det er klart, hvis man bare lige hurtigt kan sige, hjælp mig med at lave en bombe, som kan springe et hus i luften, så er det klart, at den ikke lige hurtigt skal smide fire ingredienser sammen, man lige kan røre sammen ud i køkkenet. Men omvendt, så er der jo også nogle andre ting, som man godt kan være relevante, hvor i øjeblikket er den blokket for at sige det. Du siger det her med at tegne en hvid mand, det kunne også måske være en sort mand eller et eller andet, hvor man siger, når man er den racist, der sidder og gerne vil have det og lave sjov med det, og så er det blokket. Og det kan jo sagtens være et eller andet, man skal bruge det til, et barn skal bruge det til et skoleopgave eller et eller andet fuldstændig præcis. Uskyldigt. Ja. Kan det i virkeligheden sætte begrænsning og være AI's i den forbindelse, i hvert fald med vidensdeling, kan det sætte en stopper for det, tænker du?
Nej, altså det tror jeg ikke. Det er et super godt redskab. Hvis man skal vide et eller andet, så får man det lavet. Det er et godt redskab.
Men det er jo det, det er jo ikke så godt rent redskab, hvis man ikke får et svar, fordi at der sidder nogen, der regulerer det og bestemmer, jamen det må man ikke få svar på via det. Der kan man så gå på Google og finde masser artikler i øjeblikket, som så er skrevet af private eller et eller andet. Og det er jo ligesom der måske forskellen er, at hvis man spørger chat GPT, så føler man, at det er et definitivt svar, hvorimod hvis man går ind og googler noget selv, så bliver der linket til 800 artikler, og så kan man selv på baggrund tage den viden fra den artikel, man nu føler er relevant, og det er jo det her, så skal den så smide det ind og sige, jamen 72% synes, at det må man godt, og det må man ikke, eller det er den måde at gøre tingene på, og 12% synes jorden er flad. Det er mere i forhold til, jamen, hvordan vi når derhen til?
Helt sikkert. Altså, og jeg tror bare, at det er et spørgsmål om varedeklarationen. Det kunne også være, at Google skulle have tre knapper. Du spørger om et eller andet, og så har Google tre knapper. Vil du have vores politiske svar, eller vil du have bare det helt tørre, knastørre, ufiltrerede svar? Eller vil du have et svar, hvor du kan se alle sandsynlighederne for det. Så det er ligesom meget at finde den rigtige indpakning. Men det er bare sindssygt problematisk, synes jeg, for Google, som ligesom i al den tid, jeg har brugt internettet, der har Google været, når jeg skulle vide noget sandhed, så brugte jeg Google. Og lige pludselig så kommer de med et højt profileret produkt, som skal være deres fremtidige produkt, og så finder man ud af, at det er ikke sandheden, altså at de har en politisk overbevisning, som de sidder med, og den er jo, altså den er jo fin og god, deres politiske overbevisning, men det mindsker bare min tro på, at jeg får sandheden fra Google fremadrettet, og derfor så vil to knapper være fint, Googles sandhed eller den tørre sandhed.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal videre med dagens tre AI-aktier. Dem får du lov at løbe igennem, Mads.
Ja, data. Ja, altså det her, vi deler dem ind i AI, virksomheder i en data, infrastruktur og use cases. Og data i dag, det er Reddit, som jeg har taget med. Reddit er jo på vej med en IPO, og Reddit er den her social media platform, hvor at brugerne kan upgrade svar på spørgsmål og downgrade svar på spørgsmål. Så Reddit indeholder et enormt datasæt om verden og om brugers holdning til verden, præferencer i forhold til verden og sådan nogle ting. Og Reddit har faktisk allerede kontrakter ude med blandt andet Google om at stille deres datasæt til rådighed for AI-træning. YouTube er det andet vildt værdifuldt dataaktiv. Alle de her instruktionsvideoer på, hvordan man reparerer vaskemaskinen og sådan nogle ting, det kan virkelig bruges. Og så Twitter også, et super værdifuldt aktiv, som jeg ser det. Og så er der infrastruktur. I dag er det AMD, en af verdens største chipproducenter. AMD har været lillebroren til Intel i forhold til CPU'er, altså den gamle core i computer og elektroniske devices. Og så er man også lillebror i forhold til Nvidia på grafikkort eller AI-compute.
Måske lige tilføje sig, AMD, det er dagens trending ticker inde på Yahoo. De er i all-time high, rider videre på den her AI-bølge, og det er jo faktisk en af de her aktier, som mange af de her chip-eksperter sådan peger på, godt kunne være sådan, jeg ved ikke, man kan sige den nye Nvidia, men i hvert fald være en af dem, hvor som er prissat måske en lille smule billigere. Jeg ved også, du har et godt øje til den aktie. Det har du måske stadigvæk i de her niveauer, det kan måske lige indskyde her.
Det er sådan en aktie, som er bare godt positioneret til det. De vil altid være nummer to i forhold til Nvidia, og de vil altid, ej, det vil jeg ikke altid, men de har været nummer to på GPU i forhold, eller CPU i forhold til Intel. De er bare godt kørende en af de chipproducenter, og verden vil jo have et alternativ til både Nvidia og til Intel på mikrochips. Så har de en lidt anden arkitektur på deres chips. De laver mindre chips end Nvidia, det der hedder chiplets, hvor man så kobler dem sammen. Og Nvidia begynder snart at ramme nogle af naturlovene med deres chip, som man kalder monolit, som er nogle store chips. Så der kan Nvidia eller AMD måske have en fordel. Nvidias fordel, det er så deres CUDA-software-lag. Så Nvidia er stadigvæk bare klart længst foran. Men AMD bestemt også værd at have i porteføljen på den lange bane. Og så use cases, der har taget Root med. Root er den her forsikringsaktie, som er en digital forsikringsaktie, som bruger AI både til markedsføring og til risikovurdering og sådan nogle ting. Og for et forsikringsselskab betyder det jo, at man kan lave en individuel risikovurdering af brugerne og komme med en individuel mere præcis pris til alle brugerne. Root er vendt tilbage fra de døde. Det var en aktie eller en virksomhed med nogle rigtig spændende founder, som har taget en ordentlig nedtur her i 2022 og 2023. Men Carvana købte en andel af Root og tog Root på platformen. Og det betyder altså det her med, at du kan samlet købe en bil, inklusive forsikring og hele pivetøjet i løbet af et par timer. Og det er Root så begyndt at inkorporere andre steder. Og det er lidt spændende med de her fuldt digitaliserede løsninger, som kommer op og bliver disruptorne, fordi at det er svært for de store forsikringsvirksomheder ligesom at vende på en tallerken og begynde at ændre deres forretningsmodel fuldstændig. Så der er mange, der siger altid, at det her, den kan den og den forsikringsselskab, hvis de investerer 100 millioner dollars, så ændrer de det. Men det gør de ikke, fordi at hvis de gør det, så skal de afskede hende i det ledelseslag og så videre og sådan noget. Så det kommer aldrig rigtig til at ske i de store virksomheder. Så jeg synes, Root er sindssygt spændende lige nu, men den er også steget et par 100% på det sidste regnskab.
Mads, vi skal i gang med regnskaberne. Vi starter med SaaS-virksomhederne. Vi kigger lige på Zoom, Unity, Jamf, Okta, Snowflake.
Zoom synes jeg virker rigtig spændende lige nu. Den er meget billig. Handler til en PE på 15 og en Enterprise Value til operativ cashflow på 10. Så der bliver virkelig, virkelig tjent nogle penge i Zoom. Og så snakker man om, at man kommer til at vækste igen mod slutningen af året. Samtidig så udvikler man forretningen med Zoom AI Companion. Man siger, at man er committed til at demokratisere AI-accessibiliteten. Altså, så man konkurrerer med Microsoft og og legacy telefon handler også nogle. Man har fået Broadcom på som virksomhedskunde, og det er sådan en rimelig god skalp at få på, så Broadcom bruger Zoom til alle de funktionaliteter, som Zoom har. Så det kan jeg synes, den er rigtig spændende. Så er der så var der Unity, som jeg også er meget positiv på, uden at vide, om det kommer til at gå godt. Men spilmarkedet er meget undermonetiseret, og Apple Lovin viste med deres regnskab, at det kan altså gøres, der kan sparkes til det. Unity kommer til at sælge med Apple Vision Pro, der bliver man en super vigtig samarbejdspartner. Man har den her vertikale integration, hvor man både laver spillene og indbygger reklamerne og drifter spillene undervejs, så det kan noget. Så solgte man digitale Twin Professional Services fra til Capgemini. Og det var en service, hvor at Unity hjælper virksomhederne altså som konsulent, og det har man solgt fra for at fokusere, så man bare er en ren softwareleverandør. Og det giver rigtig god mening. Samtidig så får man Capgemini til at sælge softwaren til nogle af deres kunder, altså Capgemini stor konsulentvirksomhed. Så synes man gør nogle rigtige ting og sådan nogle ting. På søndag går vi live i New Deal Invest, og der har jeg Jesper Bæk med, som ved rigtig meget om Unity og kommer til at gå lidt mere nørdet til den her diskussion. Så er der Jamf, som jeg synes er mega spændende. Jamf håndterer Mac og iPads for virksomheder og for det offentlige. For eksempel skoler og undervisningsinstitutioner, som har købt en masse iPads, der er det Jamf, som hjælper med, at man kan håndtere dem skaleret i en virksomhed. Og så Jamf leverer også sikkerhed til Macs. Og der er man er i massiv modvind lige nu, fordi at alle skoler og sådan noget fik købt de iPads, de skulle bruge under coronaepidemien. Og tech-industrien, der afskeder man mennesker rigtig meget, og det er typisk dem, der har Macs. Men alligevel så får man at vækste 16% til 151 millioner, og man er lige blevet en cashflow positiv. Og i og med, at væksten er gået ud af virksomheden her over de sidste år, så er den faldet rigtig meget. Så jeg tror, det er sådan en rigtig spændende turnaround case, men den vender ikke rigtigt før, at antallet af Macs i virksomhederne begynder at stige. Men en anden ting, det er, at de folk, som er blevet afskediget fra en tech-virksomhed, de bliver jo ansat i en almindelig virksomhed, som også skal have en tech-afdeling, og der vil de formentlig også gerne have en Mac. De siger, Jamf, at når man ser på totale omkostninger for en virksomhed, så er Mac billigere, fordi der er færre mindre bøvl, og den holder længere, og sådan nogle ting. Så jeg synes, den er rigtig spændende.
Den falder en del på det her regnskab?
Ja, det gør den. De guider relativt svagt nu her, men jeg synes, når man hører dem tale om det, så bager de ikke ret meget ind i den guidance. De er virkelig, virkelig forsigtige. Så når det kommer til at vende, så kommer det til at slå fuldt igennem. Der er overhovedet ikke bagt noget ind i guidance foråret af den her turnaround og det, de kalder renewal-cyklus, når undervisningsinstitutionerne skal ud og skifte Macs og sådan nogle ting. Og så er der også en mulighed for, at Apple Vision Pro bliver en succes. Så det vil også give Jamf rygvind. Så den synes jeg er spændende. Okta kom med et godt regnskab. Det er den her personsikkerhedsvirksomhed, identitetssikkerhed, internettet. Ja, vækster 19% til 605 millioner. Man er free cash flow positiv og køber aktier tilbage. Handler til en P på 46 og guider for 17% vækst for 2023. Ja, jeg har ikke kigget så meget på den. Det er Simon Jordan, der kigger på den for os. Så er der Snowflake, som virkelig fik en losing på regnskabet. og er faldet noget. De guider rigtig svagt. Egentlig så var regnskabet okay med 32% vækst til 775 millioner, men de guider svagt, guider til 22% vækst. Og den her virksomhed er vanvittigt højt prissat i forvejen. Den er prissat som en af dem, der skal vinde i rigtig, rigtig mange år, for at det her det kommer til at give mening. Så 22% vækst, det er simpelthen for lavt til prissætningen. Og det var det, som økonomerne kom ud og siger. Økonomerne siger, at det er den bedste tech-virksomhed, men den er for dyr. Og så er der faktisk nogle tech-nørder derude, som siger, at techen ikke nødvendigvis er klart den bedste. Altså der kommer konkurrence ind fra højre og venstre osv. Så skifter de CEO, Frank Sluthman, stopper og overdrager det til en inder. Hold op, inderne, de styrer for vildt i toppen af tech. Sridhar Ramaswamy hedder han, og han kommer fra Google og ved en masse om generative AI og sådan nogle ting. Og det er virkelig noget af det, som Snowflake skal til at arbejde med. Det er, når de har alle det her data liggende, så skal de gøre det nemt for virksomhederne at tale med data i bund og grund. Og det er generative AI, som man kommer til at bruge, og så søgeteknik, man kommer til at bruge. Så jeg synes, det giver rigtig god mening, og jeg tror, de guider for lavt, men den er stadigvæk for dyr. Simon og Jordan, de har advaret os løbende imod prissætning, så vi havde stort set ingenting i New Deal Invest, så det var fedt at kunne købe lidt på åbningen til en noget lavere pris.
Og så Mads, så den her nye aktie, vi har teaset lidt for i starten af programmet, de har fremlagt regnskab. Soundhound hedder de. Vi skal i hvert fald også lige have en forklaring på, hvad de helt præcis laver. Så vil vi selvfølgelig gerne høre, hvorfor du synes, den er spændende. Og så kan du selvfølgelig også lige slutte af med tallene i det her regnskab.
Ja, den kom på min radar for en uges tid, eller to siden faktisk kun. Fordi Nvidia købte en del af den. Og så købte vi bare også en lytteposition. Og nu er de så kommet med regnskab, og det Soundhound er, det er, at de leverer taleløsninger til kundechat og til biler, til elbiler. De har 25, eller til biler i det hele taget, de har 25% af bilmarkedet, hvor at, når man, altså man skal jo kunne tale med sin bil nu. Og det gør man så via Soundhound. Så har de også restauranter. Og når man ser på, hvem de har som samarbejdspartner i USA, så har de Toast, de har Square, og de har Olo. Det vil sige, at de har tech-virksomhederne, som man kunne forvente. Måske selv prøvet at gøre det her, eller et eller andet. Ja, så har de TV også. Man skal også kunne tale med sit TV i fremtiden. Det der med at sidde og trykke på de der knapper og sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af de der operativsystemer og sådan noget. Men
ej, jeg er virkelig også irriterende.
Ja, så det kommer man til at kunne. Det bliver løst. Og det bliver Soundhound. Så det virker virkelig. Og så det der med, at Nvidia også køber en anden del. Det virker som om, at de store tech-virksomheder, de kan ikke løse det, som Soundhound kan. Det er bedre bare at købe Soundhound. Og de mangler DoorDash og Uber Eats, så har de alt inden for restaurantbranchen og sådan noget i USA. Og så i den anden ende, så Nvidia synes åbenbart også, at det bedste løsning på det her problem, det er at købe en anden del i Soundhound. De vokser deres omsætning med 80% til kun 17,1 millioner i det her kvartal. Det er en lille bitte virksomhed. De har en markedscap på 1,9 milliarder. De guider for 2024 for 70 millioner, og det er i omsætning, det er 52% vækst. Når man så hører dem tale om det her, altså, så får man bare den idé, at de godt kan vokse væsentligt hurtigere end 52%. Det er også bare svært at guide for at vokse et eller andet, og det er derfor, at jeg kan lade være med at sammenligne dem med Fingerprint Card, at de kan virkelig godt komme til at vækste hurtigt. Deres løsning, altså når de skal, der er noget hardware, som skal installeres, hvis de skal ud i en eller anden restaurant og virke, men de kan også gøre det via skyen. Så det er relativt nemt at rulle ud. Og nogle af de her store restaurantkæder, der har de bare sådan en lille prøveposition, men det er ligesom, det er dem alle sammen. Og hvis alle lige pludselig skal have den her løsning, så er markedet fuldstændig abnormt stort i forhold til den her. Og hvis det er den bedste løsning, og de siger, der ikke rigtig er noget konkurrence, de kalder det en greenfield opportunity. Så man kunne godt forestille sig, at når man sidder og driver en fastfood-restaurant eller et eller andet, at man så, og lige pludselig er konkurrenten, han behøver ikke nogen ansatte til at tale med kunderne. Mennesker laver også fejl, og det gør sådan en chat-løsning ikke på samme måde. Altså, så kunne man godt forestille sig, at det lige pludselig kommer til at gå hurtigt, at alle skal have sådan en der, fordi at så sparer man en masse ting.
Det er også det, man kan se på aktiekursen. Jeg tror her, hvad står der? 7. februar handlede den i 1,71, og nu falder den så lidt på det her regnskab, som du snakker om før, men den slår sig altså op i 7,42, tror jeg havde højeste 29. februar, det må have været i går. Altså stedet hvad? 5 gange eller 4 gange på 3 uger her, så det er jo også voldsomt, men altså du mener, at der stadig er masser at komme efter med et lille frimærk?
Ja, det gør jeg. Det er det, jeg har gjort i New Deal Invest, og det er jo vores sådan mulighed. Det er at jeg købte bare på at være på nakken af Jensen Huang og komme ind til noget lavere, men en lille smule. Og nu er jeg faktisk her på åbningen i dag bare købt og bumpet den op til sådan lidt under ligevægt. Og det vil sige, at det er 1% eller sådan et eller andet i alle porteføljer, og nogenlunde samme størrelse som Snowflake. Og så er det rigtig fint, hvis den falder, fordi så kan vi købe noget mere, men så har man heller ikke fornemmelsen af, at den løber fra en. Så det er jo sådan, at, men altså, den kan jo sagtens falde 50%, hvis markedet får en nedtur, eller 75% her over den næste måned. Men jeg tror også, at det lige pludselig, hvis de kommer til at komme med noget proof of concept på, at de får nogle af de rigtig store kunder på, og det de siger, når de bliver spurgt til salgsprocessen, så siger de, jamen vi ringer ikke til nogen, altså folk ringer til os, og så har vi nogen, som har et eller andet stort antal, hvad skal man sige, sites, de gerne vil have rullet ud, men så kommer der en større kunde, og så bliver vi nødt til at sige til den lille, at du bliver nødt til at vente, fordi nu kom der en stor kunde. Så det lyder som om, de er i en situation, hvor de kan sælge alt det, de vil. Så, men man skal ikke satse farmen på det her, fordi det, og når jeg siger fingerprint card, så er det også den anden side af det. Jeg kan ikke se, hvordan de her på den lange bane egentlig, altså det her, det virker som noget, der bliver kommoditiseret. Altså, det virker ikke som et sted i værdikæden, man kan forsvare. Men omvendt, så virker det lige nu som en ting, som alle bare skal have den bedste løsning på, fordi man kan spare så mange penge ved at implementere den her løsning. Så
det er vel også en takeover-kandidat til at blive implementeret i af de her store tech-selskaber.
Ja, det er det, men så konkurrerer man jo lige pludselig med de andre, ikke? Altså, man kunne sagtens forestille sig, at Toast ville have prøvet at købe den for at inkorporere, men så virker det unaturligt at sælge til bilindustrien. Så det virker som sådan et sindssygt tyndt lag på tværs af hele værdikæden, hvor alle værdikæder, hvor man dominerer. Og så, men også, ligesom fingerprint card, lige pludselig så bliver det noget, alle bare har, som man har bygget ind i en chip eller et eller andet, som man køber. Så ikke positivt på den helt lange bane, men positivt på den korte bane. Og den er vildt dyr allerede.
Spændende, den ryger på kandidatbænken ned 11% på det regnskab, som er fremlagt i går, men jeg som sagt stadigvæk vanvittig stigning den seneste måned her. Men altså, vi skal i gang med e-commerce regnskaberne. Vi starter ved Hims & Hers.
Ja, Hims bare bumstærkt regnskab. Vi har talt en masse om Hims undervejs. Der er ikke så meget nyt. Der kom den her prisstigning i sommer, og så var det, at de kortsigtede vækst targets blev nedskrevet, og derfor så blev den nedgraderet og så videre, og det der var i prissænkningen, det var jo, at det var en styrke, og nu begynder det at slå igennem, så de vokser rigtig meget. De vokser 47% i deres omsætning til 247 millioner. De handler til en PE på 37. Deres enterprise value to sales er 2, og deres bruttoprofit er 80%. Det svarer til software-aktier af den bedste klasse. Så på den måde, så burde Hims & Hers nok handle til software-as-a-service-multipler. Og det vil sige, dem ser vi fra 6 til til 15 EV to sales, og der her handler man til 2. Så jeg sælger ikke noget her, fordi at det virker stadigvæk alt for billigt i forhold til væksten og bruttoprofitten. Så den er jeg meget positiv på, og vi har lige så meget, vi kan have i forhold til vores strategi.
Så skal vi forbi Kaspi.
Ja, Kaspi, den her kasakhstanske e-commerce-platform, Mercado Libre i Central Europa. De nåede lige at købe et aktiv i Ukraine, inden at krigen brød ud. Så det er high risk. Deres omsætning vokser 45%, GMV vokser 53%, total payment volume vokser 47%. De er rigtig profitable, og de handler til en P på 8,4. Så det siger lidt om, hvor høj en risiko markedet føler, at der er i den her. Så det er igen et frimærke og aldrig mere på grund af risikoen og variansen, der vil være i dens resultater.
Så skal vi til sydkoreanske Kaupang.
Ja, bare et bundsolidt regnskab. De er rigtig profitable. Omsætningen vokser 23% til 6,6 milliarder. Og bruttoprofitten vokser noget mere, 32%. Og de har et operativt cashflow på 2,6 milliarder. Så der bliver altså skovlet nogle penge ind. Handler til en P på 44. Så det er en rigtig god langsigtet position. De er gået i land i Taiwan og kæmper der med nogle af de andre virksomheder. Jeg er ikke sikker på, at det var det, jeg ville håbe på som aktionær, at de gjorde, men det gør de, og vinder de, så er det super godt. Og hvis ikke at det bliver godt, så er det jo bare spild af penge undervejs. Så kæmper de rigtig meget med kineserne, der kommer ind, Timo og Shane og de her platforme. Og der havde vi snakket om sidste uge, at den sydkoreanske regering er ude og snakke om at regulere i forhold til de her kinesere. Så de kommer også til at give rygvind i forhold til Kupang. Så har Kupang købt Farfetch op og integrerer den. Og ikke så meget sådan ellers om det. Det er god, solid aktie, men kun et land, man er eksponeret for.
Og Auto One Group?
Ja, tysk, som jeg rigtig godt kan lide her. De gik på børsen i $50 eller 50 euro, og handler nu til 3,4. De har en forretning, der hedder Auto Hero, som nu udgør 20% af omsætningen, og det er fuldstændig en Carvana-kopi. Og ellers så har de en stor distribueret bilvirksomhed i hele Central Europa. Og de er sådan lige ved at være break-even nu her, og vokser ikke. Altså bilbranchen har det svært lige nu. Alt forbrugerøkonomi har det svært. Men de vækster antal biler, de sælger 4%, og omsætningen vækster 2%, og de er tæt på at være profitable nu. Og deres Auto Hero vokser 6% kvartal over kvartal. Så den er der fin vækst i. De er rigtig godt positioneret til at rulle en Carvana-løsning ud i Europa. Og det er formentlig også grunden til, at den handler så billigt, som den gør. Altså at folk tror ikke på det der Carvana-hejs der. I hvert fald ikke folk uden for USA. Deres værdisætning, de handler til en EV to sales på 0,1. Og Carvana handler til en EV to sales på 1,3. Det vil sige, at Carvana er 13 gange dyrere end Auto Hero nu. Auto Hero har ikke den samme risiko. Der ligger risikoen ved, at det er en bilforhandler generelt, og hvordan går det?
Og de har penge nok?
Og de har penge nok, ja. Det har de. De har cirka 0. Jeg tror, de har 600 millioner i lån og 600 millioner i kontanter stående. Det er altid kompliceret, fordi det er spørgsmålet, om de selv finansierer lånene til brugerne, og i hvilken grad de gør, og er der nogle mellemregninger der, og sådan nogle ting ved sådan en bilhandler. Så, men det er en virksomhed, som vi har bygget helt op mod 1,5% på i vores porteføljer. Så den er på overvægt.
Spændende. Og Duolingo skal vi også lige have.
Ja, vild vækstmaskine vokser. Duolingo er den her undervisningsplatform, hvor man har kunne lære sprog på, og så har de lagt matematik og musik på nu her på det seneste, og har jo kæmpe rygvind fra generativ AI, fordi at man kan oversætte til alle mulige sprog og også generere indhold med generativ AI. Og deres daglige brugere er op med 65% year over year. Deres omsætning op med 45%, man er EBIT positiv, handler til en PE på 79, og her har vi den her Enterprise Value to Sales på 14, som er sådan en elite SaaS værdisætning, hvilket virker fair. Den er bestemt ikke billig, jeg tror det er et godt køb. Deres mojo er, at de er gode til at engagere folk. Altså, og det er det, der skal til for, at man kan lære noget. Det er, at man skal synes, det er spændende, og det formår de altså. Så de har et eller andet Duolingo, så den hænger vi bare på.
Så slutter vi lige af med Lemonade.
Ja, Lemonade, det falder meget på regnskabet. Jeg synes, det virker som om, at de er på den kurs, de skal være på. De vækster deres omsætning med 31%, snakker om, at de bliver operativ cashflow positiv i 2025, og virker som om, at de kommer igennem, og så er de den her nye AI-løsning. Root er stadigvæk væsentligt billigere, end Lemonade er, som sådan en AI-forsikrings platform, men begge to er bestemt nogen, vi har og fortsætter med at have i porteføljerne.
Mads, du får altså lige lidt smule lektier for, fordi der er altså lige rullet et... kommer der simpelthen en kat op i billedet, for filter det. Nå, der er jo to spændende regnskaber, både Fubo TV og Z-Scaler. Dem får du altså lige lektier for, så tager vi lige dem i næste uge, som du lige får lov. Ja, det... Jeg er ikke tilfreds, men du er tilgivet. Men lad os lige hurtigt få dem i næste uge. Kunne være spændende lige at høre. Så kan du også lige tjekke ind med Simon og Jordan, hvad de tænker om Z-Scaler. Det virker som om, at de har ret godt styr på, hvad der foregår. Både inde i de her selskaber, men også med aktiekurserne i de her AI. Undskyld, de her cybersecurity-aktier. Det vil vi selvfølgelig gerne høre mere om.
Det er den her kombination af tech og så prissætningen, hvor de virkelig, virkelig er skarpe på software as a service. Så, ja.
Men i næste uge, så er der også en anden række regnskaber, C-Limited blandt andet, og hvad har du ellers noteret ned?
Jamen GitLab, CrowdStrike kommer tirsdag. Torsdag er det Marvell, den her lillebror til Broadcom. Broadcom kommer også torsdag, og MongoDB og Samsara kommer torsdag, så vi sådan, nu begynder det at stille lidt af med regnskaber. C-Limited er jo steget rigtig, rigtig meget her på det seneste op mod regnskabet, og grunden er, at alternativ data siger, at deres omsætningsvækst formentlig er omkring 22%, som jeg sådan kan høre på vandrørene. Og det vil være godt. Og så til det må man sige, at nogle af de gange, hvor C-Limited falder meget på regnskabet, så er det fordi, at alternativ data har taget fejl. Så man kan ikke bruge det til noget som helst.
Nej, C-Limited er også op næsten 4,5% i dag indtil videre.
Ja. De her stigninger lige op til regnskabet, det er også 5% i går. De her stigninger, det er folk, der positionerer sig på baggrund af alternativ data.
Og hvad tænker du? Du er bange?
Nej, jeg kan bare ikke lide, hvis forventningerne er høje.
Altså, så er du fordi, lidt bange.
Ja, når aktierne falder eller stiger på regnskab, så er det bare et spørgsmål om man havde forventet mere eller mindre. Det er jo egentlig ikke nødvendigvis, om regnskabet var godt eller skidt. Det er jo i forhold til forventningerne. Så hvis folk tager fejl, så får de nogle lussinger.
Vi kan lige lukke af her med lige et opdatering på USA her i markederne, mens vi har snakket os varme her. S&P'en røget op 0,5%, Dow op 0,2%, Nasdaq op 0,66%, og Russell 2000 er også steget næsten op 0,9%. Så ja, vi har fået snakket markederne varme, og det er jo kun positivt. Vi håber, vi kan holde momentum og gå på weekend med en grøn dag. Og så er der kun tilbage og ønske lytterne en rigtig god weekend, og selvfølgelig god weekend til dig, Mads.
I lige måde, Mathias.